ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم kimdakim Allohga taqvo qilsa Allohning azoblaridan qo'rqsa Allohning hisob kitoblaridan ertaga oxiratdagi hisobotdan qo'rqadigan bo'lsa Parvardigor Jalla va Alo unga tashvishlardan dunyoviy va uxroviy tashvishlardan chiqish yo'lini paydo qilib qo'yadi. Yana u o'zi o'ylamagan joylardan Parvardigor Jalla va Alo rizqlantirib qo'yadi deb Parvardigor o'zi Qur'oni Karimda bayon qiladi. Mana shu oyayi karimani nozil bo'lish sababini Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qilib aytadilar. Sahobiy ikromlardan Malik ibn Auf Ash-Ja'i radhiyallahu anhu ning o'g'illari Solimni dushmanlar asir qilib ketganlarida yolg'iz o'g'illaridan ajrab qolgan ekan sahoba Malik ibn Auf radhiyallahu anhu payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldilariga shikoyat qilib kelgan ekanlar ya Rasululloh yakkayu yagona o'g'limdan ajrab qoldik dushmanlar asir qilib ketdi Men ham erkakman, chidayman, lekin ayolim chiday olmayotibdi. O'g'lining ayriligiga bardosh bera olmayotibdi. Bizga yo'l ko'rsating deganda payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedilar? Ey Malik ibn Auf, sizga men ikkita narsani buyuraman. O'sha ishni qiladigan bo'lsangiz Alloh jalla va alo najot beradi sizga va ayolingizga degan ekanlar. Ayting, buyuring ya Rasululloh deganlarida payg'ambar alayhisolatu vasallam birinchisi Allohga taqvo qilishlikka buyuraman. Ikkinchisi sabrga buyuraman degan ekanlar. Mana shu ikkalasini mahkam ushlang, Alloh jalla va alo sizning mushkulingizni oson qiladi degan ekanlar. Shundan Malik ibn Auf radhiyallohu anhu bu xabarni ayollariga borib yetkazganlarida ayollariga bir oz qalblariga tasalli bo'lgan ekan va ana undan keyin ular Allohga taqvo qilib Allohga yalinib kechayu kunduz Allohdan umid qildi. Ey Parvardigorim, o'g'limga najot bergin. O'g'limning mushkulotini o'zing oson qilgin deb va ikkinchisi sabr bilan Allohdan madad so'ragandi. Parvardigor Jalla va Alo ularning o'g'illariga chiqish yo'lini, dushmandan ozod bo'lish yo'lini ko'rsatib qo'ygan ekan. Ya'ni dushmanlarni bir muddat o'g'illaridan ko'zlari, xotirlari paromush bo'lib turgan paytida o'g'illari dushman qo'lidan chiqib ota-onasining bag'riga qaytib kelgan ekan. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldilariga bu xabarni keltirganlarida payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlar bu ummatlarimga ta'lim bo'lsin qaysi bir ummatim Allohga taqvo qiladigan bo'lsa Allohga qarab ish tutadigan bo'lsa Alloh jalla va ala ularni dunyodagi barcha mushkulotlaridan qutuladigan yo'llarni ko'rsatib qo'yadi degan ekanlar.